Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Na indicko-pákistánských hranicích v Kašmíru je navzdory příměří stále neklidná situace.
India and Pakistan agreed to a ceasefire.
Jang bandíky tajvízka.
Jaderné mocnosti byly na hraně války od poloviny týdne, kdy Indie ostřelovala oblasti v pákistánské části Kašmíru.
We call upon Pakistan to take appropriate steps.
Celkem během krátkého vzplanutí konfliktu na obou stranách zemřely desítky lidí.
Kašmír ve varu. V Himaláji se ostřelují Indie s Pákistánem. Američané jim sice dohodli příměří, útoky přesto pokračují. Aspoň se z nich tedy obě strany obvinují. Proč ke konfliktu došlo? A co z toho může mít Čína? Ptám se indologa Jiřího Krejčíka z Metropolitní univerzity v Praze. Dnes je pondělí 12. května. Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
Dobrý den.
Od víkendu platí příměří mezi Indií a Pákistánem. Jak to teď vypadá v Himaláji?
No, ta situace, tak jak byla dost nepřehledná celý týden, tak zůstává nepřehledná i nadále. Ony se obě dvě strany obvinují z toho, že to příměří porušují. Ale vypadá, že asi dojde opravdu k uklidnění situace, že ještě tam teda dojíždí nějaké menší boje, ale že už by se to snad teda po víkendu uklidnit mělo.
Co znamená, že ještě dobíhají boje, že tam ještě dopadají, já nevím, rakety, střely na některá města v Kašmíru, nebo nadále probíhají i údery, kterých jsme byli v posledních dnech svědky?
Podle všeho to tak je, podle všeho ještě dopadá nějaká menší munice na nějaké cíle, zejména teda obvinuje častěji teda v současné době Indie Pákistán, než by Pákistán obvinoval Indii. Zároveň Indie se nechala slyšet, že ta operace Rumělka ještě neskončila, takže zřejmě tam je potřeba ještě zasáhnout asi nějaké menší cíle, které si stanovili, ale už by to asi nemělo mít vliv na žádnou další eskalaci. Uvidíme, co přinesou další dny.
Ta situace je nadále křehká a nebezpečná. Už to tak komentoval u nás ve vysílání i český velvyslanec v Islamabadu. Jako první to příměří oznámil o víkendu americký prezident Donald Trump, respektive jeho administrativa. Přitom já jsem si celou dobu myslel, že Spojené státy chtějí dát ruce pryč od toho, co se děje v Kašmíru, co se změnilo.
To je otázka, nad kterou můžeme ještě spekulovat. Já osobně jsem to vnímal tak, že pokud tu chronologii máme všichni správně a opravdu k těm událostem došlo tak, jak byly zmiňovány ve sdělovacích prostředcích, tak první, co přišlo, byl telefonát Marka Rubia.
Secretary Rubio spoke with Pakistani Prime Minister Sharif and Indian External Affairs Minister Jai Shankar,
který nabádal obě strany k tomu, aby se uklidnili a aby našli nějakou dohodu. Potom J.D. Vance prohlásil, že Ameriku ta věc nezajímá, že to je věc, kterou by si Indie s Pákistánem měli řešit sami. No a potom tedy Donald Trump oznámil, že dostal obě strany k jednacímu stolu a bude vyhlášeno příměří.
Jsem hrdý, že vám Spojené státy mohly pomoct dospět k historickému a hrdinnému rozhodnutí.
Tady z mé strany možná by bylo zajímavé podívat se na to, nebo pokud by se někomu podařilo zjistit, jak to tam probíhalo, jestli třeba náhodou už nejednali obě dvě strany od chvíle, kdy s nimi mluvil ministr zahraničí Marco Rubio. Tohle je možná taky jedna z možných spekulací tady k tomu. Ale zároveň je potom ještě možná si důležité uvědomit to, co se zmiňovalo už začátkem týdne, že pokud někdo dostane obě dvě strany k jednacímu stolu, tak to můžou být pouze Spojené státy, že když se nabízela Čína jako prostředník, takže na Čínu Indie slyšet nebude. Takže ono to nějakým způsobem smysl dává.
To znamená, Američané sehráli tady svou roli prostředníka. To příměří bylo dohodnuté, zmanežované přes noc. Pokud se nemýlím, jak se tohleto Donaldu Trumpovi, respektive viceprezidentu J.D. Vanceovi a ministru zahraničí Marku Rubiovi podařilo?
No, to je právě ta věc, která by nasvědčovala tomu, že zřejmě nějaká jednání probíhala už předtím, akorát se o nich nedozvěděli sdělovací prostředky. Zároveň na tom vyjednání je zajímavé, že co jsem četl, tak Američané nebyli jediní, kdo v tom měl slovo. Prý se toho účastnilo více zemí. Některé zdroje dokonce se říkají, že tam bylo těch zemí 36, které by se nějakým způsobem toho účastnili, což si vůbec nedovedu technicky představit a logisticky. A také se proslýchá, že nějakou významnější roli tam sehrála i Saúdská Arábie. Takže je docela dobře možné, že nějaká jednání byla už předdomluvená, něco bylo předjednáno a teď během noci došlo teda k tomu, že se opravdu obě dvě strany domluvily a stvrdili to.
A to se fyzicky někde sešli nebo si volali přes telemos, protože já si nedovedu představit, že by tak rychle uspořádali nějaké setkání, na němž by mělo participovat x zemí, o kterých vy jste mluvil.
No, to si také nedovedu představit, opravdu nevím, jak na tohle reaguje diplomatický protokol, ale předpokládám, že asi došlo k nějakému jednání přes telemos, pokud něčemu takovému skutečně došlo a sešli se všichni najednou, nebo jestli to probíhalo způsobem, že akorát se sbírali nějaká vyjádření autorizovaná těch ostatních stran.
Já jsem taky v amerických médiích zaznamenal, že Spojené státy se začaly vměšovat do té situace, respektive začaly ji řešit poté, co dostali informace od tajných služeb, že to narůstající napětí má jakousi alarmistickou konotaci v Kašmíru. Co to znamená? Začalo děsit Spojené státy to, že se do sebe pustili dvě jaderné velmoci, nebo jak tomu rozumíte vy?
Pokud bych to měl já nějak rozumět, tak mě možná samotného překvapilo, že ta situace eskalovala. Já jsem osobně očekával, že to bude mířit spíš k nějaké deeskalaci, že ten indický úder, který proběhl začátkem týdne, tak na něj Pákistán odpoví v nějaké menší míře, než v jaké na něj odpověděl. Možná tohle Američany také rozhodilo. Pokud tomu dostali ještě nějaké informace od tajných služeb, tak tím tuplem. A možná je ještě důležité si tady uvědomit ten společenský kontext, v jakém to probíhá. Protože Indická lidová strana, v současnosti teda pod premiérstvím Narendry Modiho, je strana hinduisticky nacionalistická a ona hodně v poslední letech stupňovala tu svoji nejen protipákistánskou, ale vlastně i protimuslimskou rétoriku. A podobně se vlastně nedávno vyjádřil i pákistánský generál Munir, který se připomenul s takzvanou teorií dvou národů, podle níž Pákistán je země pro muslimy a Indie je země pro hinduisty. Takže možná tam ještě byly nějaké obavy z toho, že ten politický konflikt čím dál tím více dostává na tu kulturně náboženskou úroveň. Mm-hmm. A že obě dvě ty strany budou daleko méně předvídatelné, takže i tohle mohlo sehrát nějakou roli.
Vy jste říkal na začátku, že ta operace měla, indická operace vůči Pákistánu měla název Rumělka?
Jo, Sindur, česky teda Rumělka, to je ta červená barva, kterou si indické vdané ženy vysypávají pěšinku ve vlasech.
Jako symbol manželství.
Jako symbol manželství. Tady tohle je možná taky zajímavé. Je to to, co si teda vysypávají ve vlasech, zároveň při tom teroristickém útoku v Pahalgamu zemřelo 26 mužů.
To byl dubnový útok?
Ano, ten dubnový útok teroristický 22. dubna, jestli si to pamatuju dobře.
Ano, na turisty v Kašmíru.
Turisty v indické části Kašmíru. Takže tam zemřeli teda indičtí muži a ta symbolika měla být teda v tom, že bojují za tu čest těch padlých mužů a za tu čest těch jejich vdov. A to je teda možná zajímavé, že ta pákistánská protioperace se zase jmenovala Olověná zeď a to je zase nějaká reference, aluze na nějaké tradice, protože to se objevuje v Koránu, že Bůh chrání ty, kdo za něj bojují, jako kdyby kolem nich postavil zeď. Takže i tohle nějakým způsobem nějak reflektuje to, jak se do toho politického konfliktu čím dál tím víc dostávají tady ty prvky toho kulturního náboženského nacionalismu.
Ale chronologie těch událostí, tak jak je popisujete, je tedy taková, že v dubnu došlo k teroristickému útoku na turisty v Kašmíru. Indie z toho obvinovala teroristy z Pákistánu, proto v minulých dnech provedla tu svoji operaci a Pákistán na ní zareagoval.
Přesně tak, ano. Bylo to vlastně teroristický útok, Indie reaguje teda obviněním Pákistánu. Nejprve tam docházelo k nějakým menším rozmíškám, ještě že vlastně když Indie Pákistán obvinila, tak po sobě teda obě dvě strany začaly nějakým způsobem střílet přes linii kontroly a potom teda Indie spustila právě tady tu operaci Rumělka, při níž údajně teda vybombardovala 9 teroristických stanovišť na pákistánském území a to je možná zajímavé nejenom v pákistánské části Kašmíru, ale i na legitimním pákistánském území. Pákistán během tady té operace jim sestřelil nějaký počet letounů. Pořád ještě nemáme potvrzené, které všechny letouny a kolik jich bylo jim sestřel, ale pravděpodobně nějaké byly. A potom ještě teda spustil tu svoji protioperaci olověná zeď, při níž právě dronově bombardoval indické území.
Tak na to se chci zeptat, jestli se ta bitva o Kašmír v těchto dnech vedla zejména ve vzduchu.
Pozemní operace opravdu spočívaly jenom v nějakém menším dělostřeleckém ostřelování. Tam to vypadá, že opravdu většina těch operací probíhala bezpilotními letouny, což možná taky bude leckteré zajímat, že zatímco Indie přitom využila izraelský arzenál, tak Pákistán při té svojí operaci používal drony z Číny, ale také z Turecka.
Mm-hmm. Ta Čína mě samozřejmě zajímá. Kašmír je rozdělen na tři části, přičemž samozřejmě jak Indie, tak Pákistán si nárokují celé to území. Nevím, jak je na tom teda Čína, ale věřím, že by taky chtěla si uloupnout co nejvíc. Ale Čína, ta disponuje zbraňovými systémy, které dodává do Pákistánu, který s nimi útočil teďka na Indii, chápu to dobře?
Nevím, jestli útočil, pravděpodobně ano, ale zejména se zmiňuje často, že použil čínské systémy k tomu, aby sestřelil ty indické letouny, což zase je možná zajímavá ta skladba těch indických letounů, protože mimo to, že tam byl myslím nějaký ještě ruský Suchoj, tak sestřelil i jednu stíhačku Dassault Rafale
francouzského původu,
což je taková ta pýcha indické obrany. Takže zřejmě tam docházelo k nějakému testování zbraňových systémů a dalšího arzenálu. Možná tady pro vojenské techniky to bude ještě zajímavější z tohohle hlediska.
Právě, jestli se teda z Kašmíru nestalo mezinárodní bojiště. Zda si prostě jenom nechtěli ty zúčastněné mocnosti. A ti, kteří dodávají zbraně těm zúčastněným mocnostem, otestovat ty své systémy. The entire Western Front lit up with swarm drones being sent across by Pakistan.
No tak zase se dostáváme k nějakým spekulacím, ale je to klidně možné, že opravdu se tady nějaký konflikt, ke kterému asi by časem zase došlo. Musíme si to tady zase trošku možná zasadit do kontextu, protože poslední nějaký větší teroristický útok na indickém území Kašmíru proběhl v roce 2019, na což Indie zareagovala menší leteckou operací, zase bombardovala jak pákistánskou část Kašmíru, tak ale i byl tam myslím jeden útok na legitimní pákistánské území, který se teda Pákistánu podařilo nějakým způsobem neutralizovat. Obě dvě strany to prohlásily vlastně za operaci úspěšnou. Pákistán to na nějakou chvíli odradilo od dalších vojenských akcí na indickém území, nebo teda teroristy, kteří do značné míry můžou být podporovaní Pákistánem. Takže ta situace se na nějakou dobu uklidnila. Teď asi to vypadalo, že je to jenom otázka času, kdy zase k něčemu dojde, a když k tomu došlo, tak obě dvě strany to využily tady k tomu, aby si ještě otestovali nějaké svoje nové zbraně, které se k ním do té doby dostaly, protože od roku 2019 to je 6 let a určitě všichni víme, že teda dronová technika se od té doby posunula hodně daleko.
Zejména Čína v poslední době samozřejmě nebyla účastna žádného většího, širšího konfliktu a akcie jedné z těch čínských firm, které právě dodávají ty zbraňové systémy do Pákistánu, tak rapidně vzrostly, psala o tom CNN. I to by možná právě ukazovalo na to, že Čína chtěla vědět, zda to, co vyrábí, funguje.
Je to možné, je to pravděpodobné. Čína je zase, možná si to musíme zmínit, doteďka jsme to nezmínili, v posledních letech je Čína významným partnerem Pákistánu, respektive Pákistán je významným partnerem pro Čínu. Čína tam má svoje ekonomické zájmy, má tam svoje strategické zájmy, takže určitě jí přišlo vhod otestovat nějaké svoje zbraňové systémy tímhle způsobem. Zároveň možná ještě tohle je důležité zmínit, že právě to nasazení Číny nebo právě ty zájmy Číny v Pákistánu mohly být jedním z hlavních důvodů, proč nikdy nebylo seriózně na pořadu dne, že by ten konflikt mohl jaderně eskalovat, protože dalo se očekávat, že Čína bude Pákistán právě od nějaké jaderné konfrontace odrazovat.
Když jste se vrátil k těm jaderným zbraním, tam vás to teda vůbec nevyděsilo? Nebál jste se, když jste zaznamenal v těch posledních dnech ty informace o těch poměrně silných útocích mezi Dillím a Islamabádem, ta roztržka eskalovala tak, že by se do toho mohly zapojit právě i nukleární zbraňové systémy?
Tak samozřejmě, že po bitvě je každý generálem a samozřejmě, že jsem se jako spousta dalších, aspoň trochu jsem se samozřejmě bál.
Protože to jsou desítky jaderných hlavic, co ty
je
jaderné
tak,
mocnosti
no,
mají 150, 170.
170, 180 na každé straně, no. Takže samozřejmě jsem se trochu obával, ale Příliš jsem tomu nevěřil, jednak teda proto, že tím způsobem, jakým ten konflikt eskaloval, on teda eskaloval poměrně rychle, ale pořád ještě vlastně nedošlo k nějaké větší ani letecké, ani pozemní operaci, takže do jaderného konfliktu ještě pořád bylo daleko. A zároveň tam potom ještě možná zajímavé to rozvržení sil. Indie má no first use policy, to znamená, že neudeří první, nepoužije jaderné zbraně jako první, musel by je jako první použít Pákistán, který ale i když z hlediska jaderných arzenálů jsou na tom podobně, to zase Pákistán je na tom strategicky hůř, když se na to podíváte, jak vypadá pákistánské území, které se táhne podél území indického a v podstatě většina obyvatel Pákistánu žije podél řeky Indu, tak pro Pákistán by to bylo asi taky hodně nevýhodné zaplést se do tohohle konfliktu, protože Indie by mohla udeřit daleko efektivněji.
Já z toho, co si tady říkáme, mám stále trochu pocit, že to Kašmír odnesl za zájmy jako širší. To není poprvé, ale ne, protože o tou oblast se bojuje desítky let, možná stovky.
No, není to poprvé. No tak stovky let to bych úplně. Ano, samozřejmě vždycky to území bylo nějak strategické, ale tady ten konflikt mezi Indií a Pákistánem.
Od odchodu Britů, takže desítky let, od poloviny 20.
Ano,
století.
Ano, od roku 1947 nejsou to ty tisíce let, jak o nich mluvil americký prezident Donald Trump. Jsou to teda desítky let. Opravdu to území je důležité. Ten konflikt vznikl, když se Indie teda měla dělit na Indii a Pákistán, tak ten konflikt vznikl tím způsobem, že místní vládce Maharaja Hari Singh byl hinduista, zatímco většina obyvatel byla muslimská a vzniklo tam takové nějaké vákuum, které právě velmi brzy vyplnili nějaké paštunské milice podporované Pákistánem, na což potom Indie reagovala a vymínila si po Maharajovi, aby podepsal smlouvu o přistoupení k Indii. Takže od té doby je to území sporné, proběhlo o něj několik válek a v současné době je teda ten Kašmír rozdělený zhruba půl na půl mezi Indii a Pákistán a pro obě země je to nějakým způsobem strategicky výhodné, protože kdyby některá z nich ten Kašmír ovládla celý, tak získá obrovskou strategickou výhodu. Je to na kopci, je to poměrně blízko obou hlavních měst, teče přes Kašmír velká většina vody do Pákistánu, takže by to bylo pro obě země velmi výhodné to území ovládnout celé. Zároveň Kašmířané, ti by samozřejmě úplně nejraději chtěli mít ten stát nezávislý a takhle to odnáší, že ty dvě mocnosti se o to území přetahují a využívají jeho vlastně jako nějaké téma s nějakým mobilizačním potenciálem, na kterém potom můžou kultivovat svoje voličské hlasy doma.
No to mě zajímá, co na to říkají právě ti lidé, kteří na tom místě žijí.
Co se týká indického Kašmíru, tak ten opravdu by chtěl co nejvyšší míru autonomie. Zároveň ta autonomie už jim byla jednou odňata. Oni přišli v roce 2019, kdy byl Kašmír degradován na pouhé svazové teritorium a jednou z těch motivací indické vlády byla právě získat nad tím územím nějakou větší kontrolu. Ale co je možná zajímavé, že po těch útocích teroristických na konci dubna opravdu teda nejenom obyvatelstvo v Indii jako takové, ale i obyvatelstvo Kašmíru z velké většiny podporovalo právě kroky indické armády a brali ten teroristický akt jako nějaký bezprecedentní a něco, za čímž bezesporu stojí Pákistán a ten by za to měl být potrestán.
Aktuální klid zbraní v Kašmíru, který teda platí od víkendu, může vést pod dohledem Američanů k něčemu většímu, k nějakému dlouhodobějšímu míru v téhle oblasti?
No tohle bude hodně zajímavé teďka sledovat, protože ten vstup Američanů do celé té situace na to vrhá úplně jiné světlo. Jednak teda samozřejmě obě dvě strany, obě dvě politické reprezentace teď můžou říkat, že celý ten konflikt skončil nějakým úspěchem. Jo? Indie může říkat, že teda potrestala Pákistán za ten teroristický útok. Pákistán může říkat, že se ubránil. Ale zároveň myslím, že Indie z toho vychází jako nějaký diplomatický poražený. Ona se k tomu jednacímu stolu z mnoha pohledů nechala dotlačit. Není to pro ní výhodné. Dlouhou dobu se snažila držet otázku Kašmíru nebo otázku indicko-pákistánského konfliktu jako záležitost čistě bilaterální. A když teda teď do toho vstoupili Američané, tak ona tím ztrácí nějakou svoji pozici. Zároveň možná ještě důležitá věc, tím, jak se to snažila Indie dlouhodobě držet bilaterálně, tak naopak Pákistán se dlouhou dobu snaží dostat třeba otázku Kašmíru na půdu OSN. Takže tady nějaká snaha Donalda Trumpa a americké administrativy dostat Indie a Pákistán k jednacímu stolu a domluvit něco trvalejšího do značné míry vychází vstříc právě Pákistánu víc než Indii.
No, taky to možná reaguje na nějaký vlastní pocit selhání, že v jiné části světa se ten mír pod dohledem Američanů nedaří dohodnout. Tak tady si třeba kompenzují Američané tenhle neúspěch.
Může to tak být, no. Může to tak být, že teda to, co se jim zatím nepodařilo mezi Ukrajinou a Ruskem, tak mezi Indií a Pákistánem by se jim to mohlo podařit dojednat a zároveň by tak zase dokázali světu nějakou svoji důležitost té mocnosti, která umí zjednat pořádek.
Tak a stejně se musím zeptat, podaří se jim to? Myslíte si, že ta vize, že by tam mohl platit dlouhodobější mír v Kašmíru, na severu Pákistánu, na severu Indie, v Himalaji, že je realistická?
To opravdu těžko předvídat a zase se vracíme k tomu, co už jsem tady nakousnul. Ono bude hodně záležet, kdo u toho jednacího stolu bude sedět a za jakou politickou reprezentaci bude mluvit. V současné době, kdy ty vztahy jsou tak vypjaté, si myslím, že je to velice těžké. Možná výhledově, když se třeba vymění vláda v Indii, v Pákistánu a nastoupí nějaká smířlivější garnitura, tak by to mohlo být pravděpodobnější. Ale v tuhle chvíli si myslím, že opravdu není to úplně jenom technická záležitost. Oba dva ty státy jsou na sebe tak vysazené a mohli jsme to třeba vidět na indické straně, kde sdělovací prostředky zveličovaly ty indické údery na Pákistán. Docházelo tam k úplným absurditám, že třeba v indických sdělovacích prostředcích se objevovalo, že Indové vybombardovali přístav Karáčí, dostali se až do Islamabádu, že vlastně indická společnost je v současné chvíli hodně nastavená na to, že by ráda ten Pákistán konečně vojensky porazila a v Pákistánu to bude velice podobné, takže asi bude to vyžadovat nejdřív nějaké sklidnění těch nálad v obou dvou těch zemích, což se potom odrazí v nějaké smířlivější politické reprezentaci, která by teda mohla najít nějakou společnou řeč, ale myslím si, že to je opravdu běh na dlouhou trať.
Dobrá, tak moc díky, že jsme si o tom mohli spolu popovídat.
Já děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s indologem a politologem Jiřím Krejčíkem z Metropolitní univerzity v Praze, který působí i na Filozofickém ústavu Akademie věd. Ptal jsem se ho na šarvátku, která vypukla před pár dny v himalajském Kašmíru. O víkendu Spojené státy dohodly příměří. Co bude dál, je otázkou. Nový týden, nových 5 epizod a jedno velké překvapení. To všechno vás čeká od pondělí do pátku ve Vinohradské 12. Samozřejmě monitorujeme nové vize o příměří na východě mezi Ruskem a Ukrajinou. Jakmile se pohnou ledy, něco o tom určitě natočíme. Jsme rádi, že jste s námi. Naslyšenou zítra.